Insemmi komun għal komun għal-programmi ħor ta' kwadran glumi għaj Leon Ċwireb. L-lumma għana fil-studio għanna l-żewġ studenti mill-kors tal-communications għanna l-Sara u l-Bernis. Insemmi komun ringrazzjakom tal-għajtu l-istadina tagħna.
Grazie ħafna.
Grazie tal-istadina.
Intom għedin fil-kors tal-communications għedin fil-tielet sena tagħkom u kwadranglu kull sena jintervista studenti li kunu fit-tielet sena li kunu tagħmlu proġett partikolari. L-lum se nitkellmu fuq dan il-proġett. Huwa tip ta' assignment u xekk li jkun twil sena sħiħa. L-Università ta' Malta ma tingħidu għandek assignment twil sena sħiħa. Mhux sempliċiment tagħmel essay jew twila ġifieri għal dawk li tisimgħuna. Assignment huwa ħanitkellmu iktar fid-dettall fuq huwa assignment prattiku li jirrikjedi xogħol kontinwu fil-waqt li qed tistudja suġġetti oħrajn. Sara u Bernis, forsi tistgħu tgħidu naftit fuq dan l-assignment qabel ma nidħlu fid-dettall tal-assignment partikolari tagħkom il-proċedura u s-sistema ta' dan l-assignment.
Mela, bażikament kif qatt tajjeb inti meta ngħidu assignment ħafna nies jaħsbu li huwa written. Dan huwa kemm xejn assignment differenti. U maqsum fl-ewwel semester u mbagħad għandek second semester. Fl-ewwel semester kellna noħorġu proposal għal magazine. Kellna nagħmlu aħna din 33 student. Issa din is-sena hija l-iktar sena li għedin studenti biex inkunu semmejniha kull sena forsi jkunu 15, 20, dis-sena qegħdin 33, ġifieri qegħdin naqra mhux ħażin. Bażikament fl-ewwel semester kellna noħorġu mi proposal biex nagħmlu magazine. Issa inti għażel kellna is-ser għażel kunċett għażel seba'. Għażel seba' titles ta' magazine. Mbagħad finalment aħna l-istudenti vvutajna għall-proġett finali li qed naħdmu fuq issa.
Għażilna li maħjar proġett. Mbagħad kulħadd kull team għax aħna hemm qasmin f'erba' teams qegħdin il-communications, editorial, advertising u design. Kull team għażel isem potential name li ħajkun hemm għall-magazin.
Jiġifieri 33 student. Kollha jaħdmu fuq l-istess magazin jew magazin separati?
Ara, first of all, dawk it 33 student kollha ħarġu b'title, jiġifieri aħna kollha ħriġna b'kunċetti differenti. Imma finalment intażel wieħed. Issa, it-title ovvjament ma kienx li huwa llum il-ġurnata kien differenti u ma tkun ħadd għażel tajqem. Daw it-tim se semmi Sara għażlu title u finalment ivvutajna għalih. U ġi jismu hekk.
Aħna l-konsept li aħna rridu naħdmu fih il-magazin u eżatt bħala taħdem magazin normali. Rid il-lecture tagħna ridna naħdmu bħala erba' departments. Jkollna communications, editorial, advertising u design. Allura daw is-studenti kulħadd għażel li ma t-tim irid jixtieq jaħdem fih. Hekk nqassemna erba' teams u kulħadd u kull team għamel meeting flimkien u għażlu isem potential names li jkunu għal-magazin. Għamilhom kollha fuq il-board u mbagħad għażilna għamilna vote u ħareġ F5.
Tagħmel nisemmi wkoll li aħna ma kellna xejn less, ġifieri m'għandna xejn less bid-design bla flus kellna ġifieri rridu nagħmlu l-advertising, nġibu r-riklami. M'għandna xejn less, ġifieri kollha min-naħa tagħna parti mill-assignment. Kull ħaġa rridu nagħmlu aħna, ġifieri jekk ridna nagħmlu l-communication. Namlu aħna design, irridu namlu logo,
il-ritratti,
kif ħajġi printjata, x'ovvjament hawn differenti ta' karta meta tiġi biex tipprintja, ta' kuha kollu f'idejna.
L-advertising irridu fitxu sponsors, irridu jagħmlu events.
Ovvjament konna il-fondi biex nipprintja u l-fondi għall-event.
U dan qiegħed hemmhekk għal studenti jiġifieri kemm li huma honors u kemm li huma ġeneri u x'hekk mhux għax honors biss bħalma tkollok teżi jekk tkun honors biss.
Eżatt, jiġifieri fil-kastija jiena student li qed nuħu l-kors ta' ġeneri. Inti tieħdu meta tkun third year, ovvjament nemmen li dan is-suġġett anke fil-futur ħajjejni għax wans li inti għadek studenta u qed tikkrea magazine mill-bidu ħajjejni ħafna fil-futur jiġifieri. Dik kienet waħda mill-raġuni li naħseb anke l-istudenti tal-communications qed iħossu iktar il-bżonn li għandhom jażluh. Xatna nis jgħidulek hemm ħafna xogħol fihom involuta x'inti wansti għandek assignment, għamilt ir-riċerka u l-estejtu. Meta inti għandek dan il-magazzin, ħafna drabi, isser mhux uħa jara l-finali. U inti trid dejjem taħdem biex finalment ikollok il-magazzin tajjeb.
Jekk ma jimportax nistaqsikom allura f'dal-każ il-lecturers minn ikun in charge ta' dan l-assignment. Jikkonsidra l-prodott finali biss, ġifieri jew anke l-fatt il-ħidma li kien hemm għaddej minn wara, il-marka finali għax ġieli jkollok proġetti mhux università biss ta' tnejdu ġifieri, illi għalkemm jaraw il-prodott finali jikkonsidraw ukoll b'mod speċjali l-effert ix-xogħol li jkun għadda minn wara kwinti biex tkun wasalt għall-prodott finali. Kif taħdem is-sistema f'dal-każ tal-proġett?
Aħna peress li l-kors kien sena sħiħa. Ġifieri, kellna ħafna assignment first semester fejn għamilna proposal li ħajkun individually marked. Kulħadd del proposal u kellna assignment ieħor. Issa bħala final project ħajkun marka għal klassi kollha. Imma mbagħad isser ħajkkonsidra wkoll lecture ħajkkonsidra l-effort tagħna aħna kif ħedimna flimkien u ħajjara l-minutes tagħna u kulħadd jiġifieri jara l-effort u min iktar qed jipparteċipa fil-
Qed nistaqsi li huwa kunċett pjuttost importanti għaliex meta għandek assignment kif qed tajjeb inti Bernice illi mhux sempliċement tagħmel riċerka u tikbu bħalma tkollok assignment tas-soltu u it's a team effort. Huwa differenti ġifieri li prodott finali. U għa presentaċ zaħir ma ta' t-konsidra ħdej ix-xogħol kollu li jrid isir biex jittella?
Il-lecturer ukoll ħajkkonsidra vera il-proġett finali huwa l-iktar importanti, ma ħajkkonsidra kemm l-istudenti qed jaħdem bħala teamwork. Għax ovvjament u ħajkkonsidra wkoll li qegħdin 33 student, għax inti wans li qed 15-il student tgħid torrejt mela erba' jaħdmu design erba' hekk. Meta din 33 qegħdin iktar numri, il-ġlied jista' ovvjament iktar jikber għax min jgħidek, min jgħidek. U ħaj nassum li ħatkun in consideration ukoll il-fatt li għadin ħafna studenti ukoll il-fatt li għadin communications team iktar kulħadd jgħid tiegħu.
Mela, ngħaddu mill-ewwel għal F5. Għallitlu sa fid-dettall rigward il-proġett l-assignment tagħkom mod partikolari din is-sena F5 Mag. Tista' tgħidu lna ftit iktar fuqhom.
Mela bażikament dan il-magazin aħna semmejnih F5. Għal keyboard refresh button li għa F5. Il-kunċett kollu ħajkun li l-affarijiet li ġew rinnovati għal ċaġa ġdida. Ħanifdu n-konsiderazzjoni postijiet, eżempju li kunu antiki u stati għaddottaw mażminijiet. Nafu ħafna postijiet bħal jgħu ħana teatru mwaqqa li ġi rinnovatu sar teatru għal mażminijiet tal-lum. Ħanifdu n-konsiderazzjoni eżempju kanzunetti, diski li jgħu rinnovated għal-ġodda. U ħwejjeġ eżempju wkoll. U ovvjament il-magazin ħajkollu intervisti ma' dawn in-nies li qed jieħdu dawn l-inizjattivi, designers, mużiċisti, ħajkunlu intervisti ta' xi ħaġa refresh. Ħaġa ġdida.
Eżatt, paqgħet Bernice aħna l-idea tagħna kienet li jkun hemm xi ħaġa antika li issa qed jiżawha b'mod ġdid, xi ħaġa iktar moderna. Pereżempju, bħal qalet il-buses l-antik il-Maltin qed jużawhom bħala shops, qed jużawhom bħala party buses, jiġifieri affarijiet li kienu antik li qed jintużaw b'mod ġdid. It's like recycle.
Eżatt.
L-idea ta' recycling
issa. Dak li qed jintuża bħala strada stretta.
Eżatt, dik hija waħda mill-kunċett.
Straight, infatti it-termin qed jintuża straight.
Ma tantx nixtieqna ti eżempji għax inkella. Imma strada stretta hija waħda mill-iktar naħseb li kienet kważi. Fizzin l-antik kienet waħda mill-iktar toroq popolari, mietet u issa reġgħet ħadet.
Manka terminu straight street concept qed jintuża ġifieri meta tirriġenera xi ħaġa x'hekk ġifieri llum.
Eżatt, jiġifieri għandna diversi idejat ukoll. Qed nippruvaw naraw għax anke hemm gruppi fuq Facebook qed nippruvaw nieħdu wkoll l-idejat tan-nies, ġieli naraw li xi ħadd ngħidu l-aħwa eżempju kien minn ġust mejda mela xi ħaġa ġdida minn ġust ħwejjeġ li kien jintuża fl-antika milhom vintage għax issa għandna l-kunteġġ ta' vintage li jiġu ġej fil-moda. Dawk kien iħduhom kollha consideration għall-magazin biex.
Jew kellha xi postijiet jkunu pereżempju bars antiki saru restoranti jew naf dar mwaqqa jbidluha xi ħaġa ġdida. Konsept tagħna jiġifieri jdur ma' dawn l-affarijiet.
Il-loġistika tal-proġetti, il-xogħol li hemm għaddej, jiġifieri, inti semmejt li l-ewwel Sara, l-editorial, l-design, l-advertising, issa nidħlu fid-dettall tagħhom. Però it-tnedija ta' dan l-assignment mill-bidu, kif beda, jiġifieri b'mod partikolari fuq F5. Forsi tista' jgħidilna ftit kif wasal fejn qiegħed illum.
Mela bħala l-ewwel għażilna l-kunċett. Mbagħad l-editorial team u design team bdew jaħdmu fuq l-image tal u l-identità tal-magazine jidu jażlu l-kuluri, il-logo u affarijiet hekk. L-editorial team naħa oħra jażlu l-leħel li ħajtkellmu bih fil jiktbu bih il-tip tal-artikli li ħajktbuha jekk ħajagħmlu xi photo articles jew interviews. Tip tal-artikli. Minna ħoħra ħna bħala communications team konna din naraw xinu ma channels li nistgħu nużawhom bħala press biex nippromote il-magazine tagħna. Kif ukoll l-advertising team kienu qed jaħdmu ħafna biex jisibu sponsors bħala sadhom jaħdmu biex jisibu sponsors biex jgħinuna għall-fondi. Bħala wkoll qed jaħdmu biex jagħmlu events, fundraising events. U bħalissa ġifiri qegħdin naħdmu bħala l-editorial team qed jagħmel jikkontatta nies għall-interviews, design team qed jipprovi jagħmel photo shoots, aħna qed nagħmlu x-xogħol tagħna fuq Facebook u Instagram u design team u l-advertising team qed jaħdem ukoll fuq.
Jiena meta nisma' qabel ma ħadd dan il-kors kont ngħid magazine orejt kemm tuħu r-ritratt, kemm tuħu l-editorial, kemm tagħmel l-artiklu, imma trid iżżomm ċertu pattern. Allura rridu għaliex sedin fil-proċess li nsibu dan il-pattern li ħanużaw il-magazine tagħna. Jista' jkun l-eżempju r-ritratti nieħduhom black and white jew bil-kulur jew nużaw kulur wieħed biss. Hemm ċertu affarijiet imma dak ikun kollox bidejn id-design. Anke sempliċement il-logo, aħna xtaqna il-logo jekk forsi tkunu tistgħu tarawha wkoll. Il-logo ħatkun jisa ħajt antik u ġibnieh bir-refresh, ġifieri rifrexxajni għal ħajt modern fil-imperatif komas. Ġifieri anka artiklu jridu naraw il-format tiegħu kif ħajinkiteb, jekk mhux ħajinkiteb f'paragrafu wieħed, kollu f'daqqa, u l-istess għas-social media biex aħna nimmanaġġjaw social media, kellna naraw li inqasmu l-ġranet ukoll, naraw fix-xin l-iktar in-nies. Jaċċessjaw il-Facebook.
Aspetti ta' marketing u
xejn. Eżatt, kellna nitlu fid-dettall anke meta n-nies li ktar ikunu online, għax eżempju fil-ħamsa ħafna nies jispiċċaw l-xogħol, allura mhux daqshekk ikun hemm nies li qed jaraw il-Facebook dak il-ħin. Ħadna dik ukoll in consideration.
Ekku, speċjalment intom skont l-udjenza li jkollkom f'moħħkom mhux hekk intom bħala udjenza x'għandkom f'moħħkom il-pubbliku ġenerali jew l-istudenti biss jew kulħadd.
Aħna mainly qed nittargetjaw university students, imma qegħdin jiġifieri anke general public ukoll peress li l-kunċett tagħna huwa kbir ħafna jiġifieri jista' jittargetja wkoll anke general public imma bħala mostly audience.
Imma studenti, imma minħabba li huwa suġġett vast ħafna, jiġifieri nassum li anke nies adulti, nies li mhux ġa studenti ħaj jinteressahom ukoll dan il-kunċett għax bħallidu aħna strada stretta jekk nibqgħu f'dan il-kunċett. Huma nies li kienu jmorru f'dawk iż-żminijiet u issa jaraw kif inbidlet permezz tal-magażin naħseb ħatolqothom ukoll.
It-timijiet semmejtu li qegħdin maqsumin f'timijiet u semmejtu fil-bidu li qegħdin 33 student. It-timijiet maqsumin indaqs jew skont il-bżonn ġifieri 33 division by 4 kemm jista' jkun jew skont l-esiġenza tal-importanza tal-.
Bażikament kif spjegat Sara fil-bidu. Aħna nqsamna kull student kiteb il-preferenza tiegħu fejn jixtieq imur. Eżempju, tikteb design u communications. Tażel tnej, u mbagħad is il-lecturer ra fejn hemm l-iktar bżonn li l-student imur u għażilna b'timijiet. Ovvjament id-design team bikkoreġini jekk niżbalja ta' huwa naħseb l-ikbar team.
Kont se ngħidulkom kull team kemm hu kbir ġifieri l-importanza kif titqassam f'dan il-każ.
U mostly l-advertising team ikun l-advertising with design team iktar li fihom
in-nies
għax huma l-advertising team li jitkellmu iktar ma' sponsors u hemm iktar xogħol minn jisu hemm iktar xogħol minn.
Ikun hemm sponsors iktar ovvjament allura iktar inħassil bżonn li jkun hemm iktar nies, però anke design min jagħmel il-logo, min jieħu r-ritratti, meta niġu f'communications jiżu nqsamna min jħossib Facebook, min jħossib Instagram u min jħossib l-emails, ma kienx hemm persuna waħda timmanaġġi eżempju Instagram, ovvjament aħna din iktar minn persuna waħda li qed timmanaġġi dawn l-affarijiet, imma ma kenniex il-bżonn li jkun hemm nieżaqs kemm hemm fl-advertising u fid-design team.
Eħa, u l-lecture jisu għamel emphasis li jkun hemm iktar nies fl-advertising minn ġifieri minn team soħra għax rali fi lira li f'snin oħra kien hemm jiġifieri kien hemm vera nuqqas ta' nies dawn l-advertising kien hemm ħafna xogħol, allura kien rali kieku jkun hemm iktar nies ikunu aħjar u x-xogħol jinqasam iktar. advertising team naħseb u l-design għandhom l-iktar.
Skużani waqt. Is-sena l-oħra, kull ma kien hemm eżempju fil-communications team kien hemm tlieta. Dis-sena għadin ferm iktar minn tlieta, ġifieri.
Seba.
Qegħdin seba' hemm iktar.
Nidħlu ftit fid-dettall ta' kull ir-ruol tal-gruppi, ġifieri, l-editorji, meta ngħidu l-editorji. Dejjem nżommu f'moħħna li dan il-proġett imtella minn studenti universitari. Però per esempio una fille wieħed mit-team tal-editorial hemm Jeremy li huwa qed jistudja l-Ingliż, kien membru ta' Disa wkoll tal-laqda tal-Ingliż u kemm għandu l-esperjenza fejn tidħol editing. F'dak il-każ, Jeremy eżempju wieħed għax insertajt nafu, però ġifier tippruvaw titqasmu wkoll mhux għax titqasmu l-esperjenza personali tagħkom. Tippruvaw iddaħluha f'dan l-assignment inkluha fil-proċess?
Editorial ma jfissirx li huma ħajbu l-artikli kollha.
Le, s'intendi li tedditja hawnhekk ikollok l-imputa.
Huma li għandhom esperjenza tal-Ingliż ħatejhom għax il-magazzin huwa bl-Ingliż. So. Allura l-editorial team ovvjament jgħid hemm mainly biex isib lin-nies ovvjament li nistgħu nintervista u anke l-proofreading għax dik tgħin ħafna. Jiġri bil-fors kien ikun hemm xi ħadd li huwa ftit espert fl-Ingliż.
Les intendi, ma per eżempju gruppi oħrajn like design u advertising, ġifieri kulħadd u intom fil-communications, ġifieri. Tippruvaw dagħtu dik mill-esperjenza personali tagħkom, l-input fl-assignment. Kif taħdem, kif tissibuha?
Aħna bħala lecturer kien inkoraġġina pereżempju għalina jekk intom interessati fid-design u m'għandkomx esperjenza. Go for it. Xorta għamlu iġifieri ktbu li tridu tkunu tkunu design team. Ġifieri intom din l-esperjenza biex titgħallmu, mhux għax li bil-forsi rid ikollkom past experience. Fimt hemm ħafna nies mi pereżempju għandna ħafna photographers li qegħdin design team, hemm pereżempju min jiktab ħafna artikli qiegħed communications team, hemm min ħadem marketing u hekk qiegħed advertising team, ġifieri.
Inżommu in consideration x'inhu se nagħmlu fil-futur once nispiċċaw fl-università. Għax hekk eżempju hemm xi ħadd li jixtieq imur graphic designer jew photographer. Ovvjament xtaq l-importanza tmur li jkun fid-design team ħalli meta jiġi once jsib xogħol. Ikollu kol il-kobbar il-portofolio tijaw.
Naħseb li dan huwa kunċett importanti ħafna. Il-xnejdu l-università ma tantx tagħti daqshekk ċans ta' prattika. Jista' jkun il-fatt fl-università in ġenerali, però naħseb li f'dal-każ għall-inqas u naf il-communications issa bħala kors mis-sena dieħla se jinbidel. Jiġifieri ħajkompli aġġornar uħu speċjalment fejn tidħol prattika. Però naħseb li dan il-magazin li l-inizjattiva sir kull sena, naħseb li huwa pass fejn you learn through practice, ngħidu hekk, huwa ta' benefiċċju għall-student. Mniex jgħetaw biex nagħmel reklam l-università biex ma nsihem xħażin, ma li tek biex nistaqsikom rigward l-esperjenza personali tagħkom f'dan l-assignment jiġifieri hemm naf li jirrikjedi ħafna ħin. U ħafna commitment, ġifieri mhux sempliċiment ħin imma fejn jidħol xogħol. L-esperjenza tagħkom.
Mela, jiena ngħid għalija meta tħallt tal-communications fl-ewwel sena u t-tieni sena, is-suġġett ma kienx daqshekk hands-on. Allura kellna ħafna teorija. Ovvjament communications, alright, għandek assignment tiktbu, eċċetera. Imma communications se tippratikah. Jekk aħna fil-quddiem ħanitlu fix-xogħol ta' communications. Mhux ġast ħanikbuha jekk ħanitlu fi graphic design jew ħanitlu fotografi jew ħanam il-magazzin huwa xogħol ħafna hands-on. Dan il-magazzin li jtalija ma kontx naf li jirrikjedi daqshekk xogħol. Mhuwiex faċli li taħdem fi grupp daqshekk kbir, mhuwiex faċli tibda mill-bidu meta m'għandek ma tkun assolutament esperjenza ta' xejn, però nemmen li hija xi ħaġa verament pożittiva li ħadd dan is-suġġett għax naf li meta once li ħanidħol fid-dinja tax-xogħol u ħanibda naħdem, ħankun naf diġà x'għandi nagħmel, mhux qed ngħidlek li ħankun esperta, imma l-inqas ħankun naf. Ngħid alright, dik ara meta kellna l-magazzin aħna kellna nagħmlu hekk. Allura nassumi mill-esperjenza personali tiegħi ħadd tkun xi ħaġa verament pożittiva.
Naħseb jiena l-kor ġifieri l-klassi tagħna avaljaw ħafna nies. Naħseb ħadkun esperjenza tajba talli ħansiru nafu kif nitkellmu ma' nies differenti għax aħna konna 33 persuna qegħdin ħafna u jkun hemm ħafna ħajkonna ovvjament problemi. Allura ġifieri issa practice biex toħroġ imbagħad għad-dinja tax-xogħol biex tkun taf nies differenti kif tista' taħdem magħhom u wkoll naħseb jien biex dan il-sujġett huwa mill-iktar hands-on, jiġifieri suġġetti miktar hands-on li qed għandna fil-kors tagħna. Nitaħġ fil xi ħaġa li tibdija mill-ewwel sal-aħħar naħseb jien titgħallem ħafna.
Ovvjament, mhux imbilli aħna qegħdin fil-communications jew fid-design. Ġieli konna eżempju nidħlu fit-timijiet l-oħra, eżempju kollok bżonn fotografer, allura kollok eżempju jew għandna bżonn il-behind the scenes, dak ovvjament uħossibu l-communications, imma konna bżonn imbagħad mid-design team biex ikollna fotografer. Jiġifieri għall-lavori qegħdin imqasmin fit-timijiet, xorta qed nippruvaw qed nimmissu ma' gruppi oħra.
Kellkom ukoll event kienet jumejn ilu infatti l-F5 detention. Forse tistgħu titkellmu ftit dwar x'sar fl-event u għalfejn detention. Nafu li F5 dal-każ se tużaw bħala aspett ta' regenerazzjoni, però xittu tfissru biha ġifieri.
Mela, bażikament detention mhijiex l-aħjar ħaġa l-istudent, mhux ħaġa sabiħa li meta konna għadna żgħar nieħdu xi detention. U allura x'aqna jindaħlu l-kunċett ta' detention b'mod ta' fun. Għalhekk iddeċidejna li l-event nagħmluha f'bar San Ġiljan fejn iltqajna ħadna pjaċir flimkien u kellna l-kunċett li kull student jiġi liebes l-iktar
rebellious.
Eżatt, l-iktar b'mod
rebellus
jiġi liebes uniformi b'mod spjegajna rebellus. U koll kellna issa kompetizzjoni min ikellu l-iktar kostum oriġinali. Uniformi, oriġinali. Però ta' minni semmi li dik ma kienx l-ewwel event li għamilna. Qabilha kien hemm l-ewwel event li sar fl-università stess li kien jisimha Bat First Team. Fejn kellna tejjed differenti ukoll bil-kunċett antik li kellna użajna affarijiet antiki li ġew refresh into something new. Apparti li użajna l-kunċett ta' tek kellna affarijiet tal-ikel ukoll li kull studenti ta' jiekol kellna id-diski. U għamilna b'mod refreshed ġew l-Università ta' Malta, ġifieri dik kienet l-ewwel event u mbagħad morna għal F5 detention li kienet it-tieni event li għamilna minħabba l-magazine.
Il-magazine meta se jitnieda? Nies bħala naf li eventualment irdu tipprintjaw u jitqasam on campus, m'hemmx xi fejdata preċiża bħala żmien jiġifieri meta jkun irid sa meta jrid ikun lest.
Bħalissa din nimiraw sal-aħħar ta' Mejju, jew tielet ġimgħa ta' Mejju. Eżatt id-data għadha m'għandniex imma
il-magazine
bħala żmien xi tkun Mejju. U nagħmlu l-launch obviously on campus u fl-Università Malta u kulħadd jista' jieħu kopja mill-magazine tagħna wkoll.
Printing. Mhux sempliċement tnejt space, il-loġistika. Kif qed tiġi ħandiljata? Qed nistaqsikom għaliex. Forsi, mhux għal kulħadd imma l-maġġor parti tagħkom naħseb li din hija l-ewwel esperjenza ta' dan it-tip, għalhekk qed nistaqsikom kif qed issibuha bħala esperjenza u kif qed tiġi ħandiljata.
Jiena ma kontx naf li hawn daqshekk tipi ta' karti li magazine jista' jiġi printjat. Meta l-lecturer qasmilna dak il-ktieb kollu karti differenti, jiġifieri kienet xi ħaġa li impressjonatni. Dik naħseb iktar edha f'idejn id-design team mbagħad finalment li ddeċidi x'tip ta' karta ħan użaw il-magazin tagħna li bħalissa naħseb qegħdin fil-proċess li jaraw x'inhu l-aħjar għall-magazin.
Eżatt, is-size ukoll jażlu s-size tal-magazin, jażlu l-karta u jażlu t-tip ta' binding li jridu l-magazin jipprintjaw bih. Issa wkoll advertising team jifittxu bħala printers u jaraw jieħdu quotes għall-prezzijiet u affarijiet ukoll.
Sara, nafu wkoll li inti membru tal-aqda tal-Communications, infatti l-President ftit tal-ġimgħat ilu, awguri.
Grazzi ħafna.
Huwa rwol li kull organizzazzjoni ikollha hu pjuttost ta' ċertu responsabilità. Koma, f'dal l-aspett, mhux neċessarjament tal-proġett, però għall-kors tal-Communications. Kif tassisti u tintervjeni mal-istudenti tal-kors?
Aħna bħala student organization nipprovaw milli nistgħu nissupportjaw l-istudenti tagħna jekk għandhom xi pereżempju aħna third year s'għandna l-magazine. Il-BFAs ta' Digital Arts fl-aħħar tagħna tagħhom ikollhom l-exhibitions. Aħna milli nistgħu ġifieri nippromotjaw dejjem l-events tagħhom u jekk isir xi ħaġa nippromotjawha, jekk għandhom xi problemi ma' lecturers jew xi ħaġa wkoll jikkontattjawna u nipprovaw milli nistgħu ngħinuhom ċiri l-istudenti. Tana mal-fakulta tagħna vera tajba, ġifieri jekk tsir xi problema dejjem tkellmu magħhom u dejjem għall-grazzja tal-Alla kollox infatt, ġifieri sibna soluzzjoni għal kollox.
Jekk ikun jixtieq ikkuntattjawkom l-istudenti?
Aħna għandna l-email tagħna, għandna Facebook page u mill-exec tagħna l-ġodda ġifieri għandna first year, second year u third year.
Dawk li jisimgħuna forsi nistgħu tuhom l-email.
L-email contactas.com@gmail.com.
contactas.com@gmail.com. Mela, wasalna biex nikkonkludu għaliex il-ħinet jafas, però qabel ma nispiċċaw il-messaġġ tagħkom lill-istudenti ta' warajkom li fis-snin li ġejjin se jkunu qegħdin jagħmlu dan il-magażin ukoll.
Mela, bażikament jiena nixtieq li kull student ikollu din l-esperjenza kull minn communication team, għax mhijiex esperjenza li tiġi kuljum. Mwaz taħt tħol fil-dinja tax-xogħol u importanti li tkun taf kif taħdem il-medja u kif jaħdmu dawn l-affarijiet. Bħala suġġetti kujina kull student nixtieq li jkollu din l-opportunità kif għandna jiena u Sara biex finalment ikun jaf eżatt x'għandu jagħmel mwaz li jidħol fid-dinja tax-xogħol.
Għavolja din l-esperienza tbaża ħafna x'fihem ħafna xogħol u ħafna commitment, imma nixtieq ninkoraġġi l-studenti kollha biex jidħlu għaliha għax jitgħallmu ħafna. Parir li nistanati l-studenti ġejjin huma li jipprovaw jikkomunikaw ħafna mal-kollegi tagħhom għax dik vera vera importanti u jipprovaw jagħmlu l-esperjenza as pleasant as possible.
Nirringrazzjakom ħafna talli kontu magħna llum Bernice u Sara. Infakru l-semmija tagħna li F5Meg għandu l-page fuq Facebook ukoll bl-isem F5Meg u ġek jiġifieri kemm jikbu F5. Omeg, kun jistaw jaċċessaw il-page, kun jużommu ruħu maġġornati u xie.
Eżatt, ħajkonna behind the scenes pictures, throwback Thursdays, ħajkonna ħafna affarijiet għaddejjin għaddaw il-ġimgħati ġejjin sa kemm jraslu.
U kif ukoll għandna l-Instagram tagħna li jiġi l-istess isem F5Meg li jistgħu jagħmluna follow fuq Instagram ukoll.
Grazie ħafna, nirringrazzjakom tal-lena għattu maħna l-lum, l-fluqat li nirringrazzja t-tekniku taħna Samuel. Jiena fakkar l-semmija taħna, illi kwadranglu jkun maħkom nar l-erba li ġej fit minieta flasġija b-repetizjoni l-ħamis. Flasġa u nofsta fil-ħodu, dejjem fuq Campus FM 103.7. Jiena li jonx mirep, inselmilkom.